SBS
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 SBS Radio
ብትግራይ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍፀም ርግፀት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘይነከ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ትካል ኣድሕን ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ሄንሪታፎ ኣብ ዘርግሕኦ መግለፂ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትግራይ ረድኦት ዝጠልቡ ወይ በይኖም ዝተረፉ ካብ ስድራ ቤቶም ዝተነፀሉ ህፃናት 6,000 ዝኾኑ ክሳብ ሕዚ ከም ዝተመዝገቡ ኣብሪሀን ልዕሊ 70,000 ህፃናት እውን ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከቡ ገሊፅን ብሰንኪ ስጋት ፀጥታ ወይ ከዓ እቶም ኣብ ትግራይ ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ብዘንብርዎ ዘለዉ ዕቀባ እቲ ትካል ክበፅሑ ሎም ዘይከኣለ ከባብታት ብዙሓት መሳሰልቲ ፀገማት ዘለዎም ህፃናት ክህልዉ ከም ዝኽእሉ እውን ተዛሪበን ህፃናትን ስድራ ቤትን ንምርኻብ ዝግበር ፃዕሪ ብሰንኪ ምቁራፅ መራኸቢ ሓበሬታን ዋሕዲ ሓይልሰብን ገደባትን ይተዓናቐፍ ከም ዘሎ እውን ኣረዲአን ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ እውን ግዳያት ዘስካሕኪ ሕፀታዊ ዓመፅ ይኮና ኣለዋ ዝበላ ኣካየዲ ስራሕ ዩኒሴፍ ሄንሪታፎር ካብኣተን 540 ፀታዊ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመን ህፃናት ኣብ ትሕቲ ሓገዝ ዩኒሴፍ ከም ዘለዋን ካልኦት ሕነ ክፍደየኒ ይኽእል እዩ ብዝብል ስጋኣት ከይተመዝገባ ዝተረፋ ብዙሓት ከም ዝኾናን እውን ገሊፀን ማእሰርቲ ህፃናት ማእለያ ዘይብሉ ከም ዝኾነ ዝገለፃ ዋና ካየዲ ስራሕ ዩኒሴፍ ኣብ ውግእ ዘለዎ ሓይልታት መሰል ሲቪል ሰባት ከኽብሩ ንህፃናት ዝቐርብ ሓገዝ ብዘይገደብ ክሕልፉ ህፃናት ግዳያት መጥቃዕቲ ከይኾኑ ክሰርሑን ካብ ስድራ ቤቶም ከይፍለዩ ክፅዕሩን ተማሕፂነን ኣሜሪካ ዘበገሰቶ ኣብ ትግራይ ተኽሲ ደው ክብል ዝብል መፀዋዕታ ካናዳን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ከም ዝሰዓብኦ ተሰሚዑ ሰብ ስራሕ ረሃብ ክኽሰት መበገስ ዝኸውን ዘሎ ውግእ ኣብ ትግራይ ደው ንኽብል ንኣሜሪካ ስዒበን እንግሊዝ ፈረንሳይ ኖርወይ ስዊድን ዴንማርክን ካናዳን ከም ዝፀውዓ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣዲስ ኣበባ ኣብ ገጽ ትዊተሩ ሓቢሩ ኣሜሪካ ንሰብኣዊ ሓገዝ መእተዊ መገዲ ክኽፈት ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቓት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ዝተኣተወ መፅባዓ ኣይተፈፀመን ብዝብልን ካልእን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ማዕቀብ ቪዛ ከም ዘንበረት ይዝከር ዋህቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ርክብ ክሕርፍፍ ከም ዘይደሊ ተዛሪቦም ዋህቢ ቃል ዲና ሙፍቲ ኣሜሪካ ካብ ትግራይ ክወፅእ ኣሎ ንትብሎ ሰራዊት ኤርትራ መዓዝ ክወፅእ እዩ ዝብል ሕቶ ካብ ጋዜጠኛታት ቀሪብሎም ሓደ መዓልቲ ክወፅእ እዩ ኢሎም እቶም ዋህቢ ቃል ብረቡዕ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሃገሮም ኣብ ምብራቕን ምዕራብን ዓለም ምስ ዘለዋ ሃገራት ርክባ ክሕይል ከም ትደሊ ብምግላፅ ናብ ፈታዊ ምምራፅ ከም ዘይተኣቱ ኣብሪሆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ሽፋን ዝሃቦ ኣንጻር ኣሜሪካ ዘቕንዕ ተቃውሞ ሩስያ ቻይናን ቱርክን ዘመጎሱ ሓሳባት ከም ዝተንፀባረቕሉን ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ተኽሲ ደው ንኽብል ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር ሃገራዊ ምርዳእ ክኽፈት ገበናት ክፃረዩ ክፍቀድ ንዝርከቦም ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ብምሕላፋ ፕረዚደንት ኦሮምያ ሽመልስ ኣብዲሳን ፖለቲከኛ ኣንዳርጋቸው ፅግን ዝርከቦም ፍሉጣን ሰባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብምኻድ ባንዴራ ኣሜሪካ ምብራዕ ሓዊሱ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ዘለዋ ተገዳስነት ብዙሕ ከም ዘይኮነ ዝገልፅ ሓሳባት ከንፀባርቁ ድሕሪ ምፅንሖም ዝተፈላለዩ ርእቶታት ከንፀባርቁ ዝቐነየ ኮይኖም ዋህቢ ቃል ዲና ሙፍቲ ኣብ መብርሂኦም ግን ናይ ውልቀ ሰባት ርእቶ ንውልቆም ዝምልከት እዩ ኢሎም ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ሰሙናት ኣብቲ ኤምባሲ ብሰንኪ ክጋጥም ይኽእል እዩ ኢሉ ዝገመቶ ስጋኣት ፀጥታ ንሓደ መዓልቲ ቤት ፅሕፈቱ ዕፁው ገይሩ ከም ዝውዓለ ይዝከር ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ጀፍሪ ፌልቲማን ኣብ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ምብራቕ ኣፍሪካን ዑደት ስራሕ የካይዱ ኣለዉ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ብዘርጉሕ ሓበሬታ ፍሉይ ልኡኽ ቅርኒ ኣፍሪካ ጀፍሪ ፌልቲማን ዘሳልጥዎ ዘለዉ ዑደት ስራሕ ክሳብ ቀዳም ዝቕፅል እዩ እቲ ብሰኑይ 31 ጉንበት ዝተጀመረ ዑደት ክሳብ 5/2021 ዓ.ም ኣብ ኳታር ስዑድ ዓረብ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ኬንያን ከም ዝቕፅል ተገሊጹሎም ልእኽቶ ጀፍሪ ፌልቲማን ጉዳያት ፀጥታ ቅርኒ ኣፍሪካን ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ዝድስስ ኮይኑ እተን ሕጂ ገይሸሙለን ዘለዉ ሃገራት ኣሜሪካ ብዞባ ዘሎ ቅልውላብ ንምፍታሕ ኣብ ትገብሩ ፃዕሪ ደገፍ ክህባ ንምምሕፃን ከይኮነ ከም ዘይተርፍ እዩ ዝግመት ጀፍሪ ፌልቲማን ኣብ መወዳእታ ወርሒ መያዝያ ኣብ ሃገራት ግብፂ ኤርትራ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተመሳሳሊ መገሻ ከም ዝነበሮም ይዝከር ኤርትራዊ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ኣብ መበል 75 ዓመቶም ዓሪፎም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ኮይኖም ከገልግሉ ዝፀንሑ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ብሕማም ከም ዝዓርፉ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ገጽ ትዊተሮም ሓቢሮም ብ1945 ዓ.ም ዝተወልዱ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ኣብ 1981 ዓ.ም ናብ ህዝባዊ ግንባር ከም ዝተፀንበሩ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ሃገራት ስዊድንን ቻይናን ከምኡውን ኣብ ኮሚሽን ቁጠባ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪካን ኣብ ሕብራት ሃገራትን ቀዋሚ ልኡኽ ኤርትራ ኮይኖም ከም ዝሰርሑ ድሕረ ባይትኦም ይረድእ ስነስርዓት ቀብሪ እቶም ኣምባሳደር አበ አስመራ ሽድሽተ ሰነ 2021 ዓመተ ምህረት አበ መቃብር ሐርበኛታት ከም ዝፍጸሙን ተገሊጽሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.